habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo lix tahay bisha maarso sannadka 2018-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo bogganna internetka ee v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka ee ka qaybgalaya shirka arrimaha bini'aadinimada ee ka dhacaya London.
laba arrin oo ka duwan kuwii hore ayaa maanta in lagu soo qaaday oona la arka soomaaliya inay wax uga bedelmaayeen. midda koowaad, aasaaska nolosha dadka in la soo dhiso oon la sugin waqtiga abaaraha ay dhacaan ee qorsheynta waddanka iyo dibudiska kaabaha nolosha, in soomaaliya laga taageero sifo dadkii xaggi beerihii iyo xaggi xoolihii iyo xaggi baddii.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan baaqa loo jeediyay caalamka inay deemaha ka cafiyaan soomaaliya.
waddankeena hadda waxaa lagu leeyahay waan umalanayaa lacag 5 billion iyo wax ku dhadhawaada ah, ama in yar bay ka badan tahay ama yar bay ka hooseysaa. waxaa intaan macluumaadka ku hayo, haddaynu rabno kala soo qaad inaynu webiyada waaweyn webiyada fatxa aynu iska xidno, inaynu dariiqyadii dhisno, de waxaynu u baahanahay inu baryooga adduunka iyo dowladaha adduunka aynu lacag ka soo amaahano.
waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, umuurihii islaamka, anirada umuurahi maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
magaalada London ee cariga Britain waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo gargaarada bini aadanimo ee Soomaaliya. shirkan oo isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado ka kala duwan oo matalaya daqbixiyaasha qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa looga hadlay mushkiladaha bini aadanimo ee Soomaaliya ka ogan iyo sidii loo xajin karo guulihii laga gaaray ka hortagista macaluul dalkaasi ku dhufata sannadkii tegay. xogayaha Britain ee horumarinta caalamiga ah Penny Mordaunt ayaa waxa uu sheegi doonaa gabagabada shirkan in deeqbixiyaasha, inkastoo Soomaaliya laga badbaadiyay macaluusha sannadkii taga, haddana hooshu aysan weli fari ka qodneyn. kulankan oo haatan ka socda magaalada London ayaa waxaa ku jira shirgudoon u ah Britain, dowladda Soomaaliya iyo xafiiska isku duwaha gargaarada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UN OCHA. lix sannadood muddo haatan laga joogo Soomaaliya waxaa ku dhuftay macaluul galaafatay nolosha 260,000 oo qof, kala bar dadkaasi dhintay waxay ahaayeen caruur. ka hor inta uusan shirkan furmin, haddaba in ka badan 30 ka mid ah hay-adaha gargaarada caalamiga ay ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qoraal ay soo wada saareen. waxa ay ku baaqeen in Soomaaliya laga dhaafo deymaha lagu leeyahay si dowladda ay u hesho lacaga ay ku abuurato dhul xasiloon oo maalgashi lagu samayn karo.
madaxweynaha Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in dowladda Mareykanka aysan ka noqon doonin qorshaha ay ku doonayso in 25% ay ku kordhiso canshuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo waddankan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa sidaasi sheegay ka hor inta aanu la kulmin ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu oo booqasho ku yimid Washington. laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay inay suuragal tahay in Mexico iyo Canada laga reebo canshuurtaasi haddii ay ogolaadaan in dib loo furo wadahadallada cusub ee ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee nafta loo soo gaabiyo.
mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee qaybta xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda Burma aysan weli joojinin xusuuqii isirsafeynta ku salaysnaa ee lagu hayay qoomiyadda Rohingyaha ee degta gobolka Rakhine. qiimeynta ergega qaramada midoobay oo ah mid weli socota ayaa timid 6 bilood kadib markii ololaha weli socda oo ay ciidamada Burma ku leenayaan qoomiyadda muslimiinta ee Rohingya ee halkaasi ka socota, taasi oo keentay macaluul iyo barakac baahsan. dad gaaraya 700,000 oo u cararay dalka dariska ah ee Bangladesh ilaa iyo bishii Agoosto eena dhaaftay ayaa aad loo soo warinayaa.
wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa maanta oo talaada ahay sheegay in dadka rayidka iyo maleeshiyaadka jabhadaha ee ku sugan deegaanka quuta ee waddanka siriya ay adeegsan karaan marinada lagu talagalay in ay dadka barakacyaashu maraan. deegaanka quuta waxaa ku hareeraysan ciidamada siriya oo taageero ka helaya ciidamada dalka ruushka. wasiirka ayaa sheegay in maleeshiyaadka mucaaridku ay hubkooda iyo qoysaskooduba la mari karaan marinada loo furay barakacyaasha godoonsan. wasiirka gaashaandhigga ruushka ma uusan sheegin halka ay maleeshiyaadka mucaaradka u kici doonaan marka ay ka baxaan quuta. isniintii shalay ayaa kolonyo gaadiid oo raashin iyo gargaar u waday dadka ku goodansan bariga quuta ay dib ugu noqdeen kadib markii ciidamada dowladda siriya ay sii wadeen duqeynta ay ka geysanayeen deegaankaas. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno. magaalada London ee waddanka Britain waxaa maanta ka furmay shir caalami oo looga hadlayo gargaarka bini aadamnimo ee waddanka Soomaaliya. shirkan oo isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado kala gedisan matalaya deeqbixiyaasha qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa looga hadlayaa mushkiladaha bini aadamnimo ee Soomaaliya ka taagan iyo sida lagu xaqiijin karayo guulihii laga gaaray ka hortegidda macluul waddanka Soomaaliya ku dhufata sanadkeenu kasoo gudubnay. saare cidla nuur ayaa shirkaasi ka wareystay cabdiruus sheekh dacar oo madax ka ah hay-adda wasda kana mid ah ka qaybgeliyaasha shirkan.
zahra, shirka maanta lagu qabtay magaalada London oo hadda aan joogo waxaa loogu qabanqaabinayay sidii dhaqaale loogu guri lahaa abaarta Soomaaliya ka jirto, iyadoo la ogyahay sanadka horena abaar ba'an inay waddanka ka jirtay, taasoo keentay in gurmad gaarayo $1 billion in la guray Soomaaliya oo ka badbaadisay dadkii sidii 2011 loogu ba'ay oo loogu geeriyooday abaarta, inaan sanadka 2017 aanan loogu geeriyoonin oo dad badan laga badbaadiyay, iyadoo adduunka isugu imaaday oo laga qayb qaatay gurmadka Soomaaliya. marka abaartii roobkii daystay wuu xumaa, dartaa haddana naga dhammaatay. waxaa marka baahidii yaa sii badatay, dad 6 million ku dhow oo Soomaali ah ayaa u baahan macaawina inta ay ka gaarayeen roobka dambe. waxaa caruur 1,200,000 ku dhow ayaa qarka u saaran nafaqa darra. waxaa la ogyahay 1,100,000 oo Soomaali ah inay waddanka gudihiisa ku barakaceen, 1,000,000 dad ku dhowna ay joogaan waddamada.
waan gartay. marka waxaynu ka soo hadalnay in shirka lagu sheegay dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya, baahiyahaasi intay soo jiitamayeen, iyo xilliga ay ku habboon tahay in dadkaasi caawimo la gaadhsiiyo, ma lagu dhawaaqay cadad lacaga oo maanta meesha lagu yaboohay?
waxaa la saadaaliyey sanadkan 2018 gurmadka Soomaaliya in loo baahan yahay lacag dhan 1,600,000,000 $1,600,000,000
waan gartaa.
saake fadhigii ahaa yaboohi ma gaarin intaa, intaan hadda anigu maqlaaye lacag $1,000,000,000 ku dhow ayaa la yaboohay si dowladda Mareykanka iyo dowladda Ingiriiska iyo dowladda Jarmanka oo macaawinada aada u bixi jireen in dowladoodii ay kasoo tashan hayso oo macaawinadana wax socdo ay noqon ilama baahida Soomaaliya ay ka dhammaato. marka hadda intaan arkaynay lacag $1,000,000,000 ku dhow ayaa saaka lagu yaboohay.
lacagahaas inta badan waxaa la sheegaa dadka ay u baahnaa inaanay soo gaarin ama ay kasoo dib dhacaan xilligii baahidu taallay. muxuu kaga duwanaa shirkan shirarkii hore ee loodhan karaa waa shir midho dhala, dadkana faa'iido gaarsiin karaa xilliga ay u baahan yihiin?
iyadoo laga soo qaadanayo abaartii hore 2017 gurmadkii ka dhacay casharadii laga bartay, yaa waxaa la jeclaastay dadka hadda in la gaarsiiyo dhibkan Soomaaliya ka jiro. sanadka hore waxaa lagu guuleystay in lacag, inkastoo aanan la helin lacagta sidii loo rabay, in lacag Soomaalida ay uga badbaaday abaarta xumada 4 sano soo socotay in la helay. marka iyadoo taa saldhigan ka dhiganayo, ayaa adduunka waxaa maanta loo sheegayay haddii aanan gurmanin oo haddana ayan noqonin, in haddana Soomaalida meeshii ay ku noqonay dhibkii meeshiisi uu ku noqonayo.
suurtagal ma tahay in lacagtan qaaraanka ah loo maalgeliyo dadka oo hadhowta dadku markaa beerahooda iyo xoolahooda ay ku tiirsanaadaan oo haddii abaar dhacdana ay wax uga baxaan sidan imika mar walo abaare dhacda ama dhibaato jirto qaraan loogu ururinayo hadhowtana qaraankaasi laga yaabaa inaanu dadka badankoodu gaadhsin. Marka ma jirta fikir kale oo dadkana wuxu tara raasamaalna noqdo oo dadka muddo dheer wadi kara marka laga yimaado qaraanadan xilliga xaaladdu adag tahay la ururinayo?
Laba arrin oo ka duwan kuwii hore ayaa maanta lagu soo qaaday oo nala arka Soomaaliya inay wax uga bedelmayeen. Midda koowaad, aasaaska nolosha dadka in la soo dhiso oo aan la sugin waqtiga abaaraha ay dhacaan ee qorsheynta waddanka iyo dib u dhiska kaabaha nolosha, in Soomaaliya laga taageero sifo dadkii xagga beerihii iyo xagga xoolihii iyo xagga baddi in la geliyo dhaqaale oo dadka laga soo dhiso salka ayaga ay marka ayan u nuglaanin masiibooyin kolkay dhacaan. Midda labaad oo ka bedelan waxaa weeye waayadii hore 25 sano la soo dhaafay, Soomaaliya waxaa la geynaayey gurmaad oo ah qalab raashin ahaado, tendooyin ha ahaado, daawooyin ha ahaado. Dadka waxaa loo geyni jiray kaba soo qaad galley, misiga galley loo geyn jiray, waxoogaa saliid iyo waxaa la gartay oo hadda looga la yiraha laga bedelo. Dadkii waxaa la yiri Soomaaliya 192 qof alla qofka Soomaaliga oo 16 jir iyo ka weyn 192 telefoon buu leeyahay. Marka maadaama taa ay jirto ma telefoonadeena lacag loogu shubi karo dadka, waxaa la yiri in laga bedelo dadkii loo geyni jiray cunno aan anfacaynin, mise dadka weyn ee caruurta ay cuni karin, mise wax ay ku cunaan oo qudaari ayan u haysanin, dadka la siiyo lacag cash ah telefoonadaha loogu shubo. Laba faa'iido ay leedahay. Faa'iidada koowaad waxa ay qofkii xorriyad buu u yeelanayaa lacagtii wuxuu ku qabsanayo, ama cunto ha ku gato, ama daawo ha ka gato, ama xoolaha ku daaweysto. Siyaalo kala duwan horta qofkii wuxuu leeyahay xorriyad buu isticmaalo lacagta sidii isaga baahidiisa ku saleysan.
Faahfaahin ma laga bixiyey qaabka lagu soo xulayo dadka baahan iyo meelaha joogaan, qaabka loogu gudbinayo, iyo xilliga ay dabcan filan karaan dadkaasu in lacagta qaaraanka ahi ay jeebkooda gaadha ama moobiladooda loogu shubo?
Horta meel eber ee lagama soo bilaabayo oo dadka waxaa haddaba waxbaa ku socda oo mucaawanaa socotaa, haba yaraato dadka ayay wada gaarin. Midda labaad, waxaa maanta la isku raacay in la xoojiyo hay-adaha maxalliga ah. Waa dowladda hay-adaheeda, waa bishca Soomaaliya, way hay-adaha maxalliga ah sidan oo kale oo localka loo yaqaano. Maxaa yeelay waxay uga dhow yihiin hay-adaha internationalka iyo UN-ta. Dadka tabaaleysan ayaan uga dhow yihiin, dadkana way kala yaqaanaan sii loo kala dhibbadan yahay. Waxay kaloo yaqaanaan xeerkii iyo dhaqankii Soomaalida iyo habnololeedkii iyo siyaasadda Soomaalidana aad bay u fahansannahay. Marka intaas ayaa hadda waxaa la yiri aan xoojino.
Kaasi waxa uu ahaa Ciidruud Sheekh Dacar oo madax ka ah hay-adda WASDA kana mid ah ka qaybgalayaasha shirka bini-aadnimada Soomaaliya ee London ka dhacaya. Wuxuu khadka telefoonka London ugu warramayey Sahre Ciidla Nuur.
Waa tahay dhinaca kalena Jamaalow, in ka badan 30 ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen Isniinta. Shalay ahayd waxa ay shirka London ugu baaqeen in Soomaaliya laga dhaafo deymaha lagu leeyahay si dowladda ay u hesho lacag ay ku abuurato dhul xasiloon oo maalgashigana lagu sameyn karo. Qoraalkan ayaa si weyn Soomaalidu ay u soo dhaweeyeen. Haddaba khadka telefoonka ee London waxaan ku wareystay Aadan Mataan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada London, islamarkaasina leh urur amaba hay-adda lagu magacaabo ATM oo uu madax ka yahay.
Walaalay, runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo haddaan nahay hay-adaha ka shaqeeya Soomaaliya, kuwa reer galbeedka iyo kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa kale wadamada adduunka ay kala yimiyeen. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo hay-adihii inay la jaanqaadeen hamiga iyo doonitaanka ka yimid dowladda Soomaaliyeed oo ah in laga casiyo deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ama dib loogu dhigo si waddankii u helo lacag uu dadka kale wadamada kale kasoo amaahan karo ama hay-adaha adduunka uu kasoo amaahan karo si loo geliyo mashruucyo horumarina waddankeena hooyo. Marka runtii aad baan ugu farxmay in hay-adihii NGOs-kii ama CSO-gii ay runtii aad ugu ololeynayaan hamiga dowladda Soomaaliyeed.
Waayahay Aadan Mataan, marka maxay ahmiyado u tahay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaanba waddanka Soomaaliya in deymahan laga dhaafo?
Walaalay, haddaad ogtahay waddankeena hadda waxaa lagu leeyahay waan u malaynayaa lacag 5 billion iyo wax ku dhawaada ah ama yar bay ka badan tahay ama yar bay ka hooseysaa waxa intaan macluumaadka ku hayo. Haddaynu rabno kala soo qaad inaynu webiyada waaweyn webiyada fataxa aynu iska xidhno, inaynu dariiqadii dhisno, inaynu laamiyadii isku xiri jiray waddankeena dhisno, dekadihii dhisno, horumarino kaabihii dhaqaalaha ee waddankeena ay kasoo xaroonayeen. De waxaynu u baahannahay inu daryowga adduunka iyo dowladaha adduunka aynu lacag kasoo amaahano, aynu dhahno lacag madiisii celinay naamaahiya. Marka lacagtaa laynama amaahin karo ilaa la ina ka casiyo ama aynu bixinno lacagta hadda maanta laynu ku leeyahay oo 5 billion. Marka muhiimadda ay leedahay waxa weeye lacagtaa in layna ka casiyo si aynu u helno ama aynu dee access ugu yeelano suuqa adduunka oo aynu lacaga kasoo amaahano si aynu u gelno lacagahaas horumarinta iyo shaqo abuuri shaqo abuurista dhalinyarteena Soomaaliyeed. Marka muhiimadda aynu leedahay waa taas.
Wayahay adiga ur dhalinyarada sidoo kaleeto ka wacyigeliya qabyaalada ayaad madax u tahay NGO-yada ka muuqda dalka gudihiisa iyo hadday noqoto xataa London oo joogtidba shirar badanna waad ka qayb gashay. Marka ma kula tahay in si fudud sida hay'adahan ay ugu loobin gareynayaan hadda u doonayaan macnaha in si fudud looga dhaafi karo deemahaasi Soomaaliya?
Walaalay, sidaas ka warhaysidba u malayn maayo. Horta waa laga yaabaa dadka lacagaha naqule oo dee lacagaha meelaha layna kaga leeyahay oo hadda layna ka rabo IMF iyo World Bank iyo weeye u malayn maayo runtii inay lacag inayna ka dhaafaan ay si fudud ku imaanayso. Hadday xitaa dhacdo inayna ka dhaafaan runtii waqti dheer bay qaadanaysaa. Kondishino iyo waxay ku xireen dowladda Soomaaliya waxyaala ay kasoo baxaan inta aan lacagaa xitaa laga wada hadlin in la casiyo. taasna waxay qaadanaysaa runtii waqti dheer inay dowladda Soomaaliya ay ku gaadho kondishinada loo sagabgareeyay ama kondishinada lagu xiray inay kasoo baxdo. Marka dadka Soomaaliyeed baa looga baahan yahay inay dhammaanteen aanu wada fahanno, inaynu u baahannahay waqti dheer iyo dulqaad inaynu u samayno dowladdeena si ay u gaadho waxyaalaha laga rabo si daynta laynu ka cadiyo kadibna aanu lacag usoo qaadno. Marka runtii waa process dheer oo dhammaanteen yar iyo weyn dowlad iyo shacab loo baahan yahay inaan ka qayb qaadano.
Maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah dowladda Soomaaliya looga rabo si ay u kasbato in deymaha laga daayo?
Waxaa kamid ah ururinta cashuuraadka, qaybsiga khayraadka oo khayraadkaasoo ah dee wixii maanta aynu haysano lacagna soo galaan. Waxaa kamid ah maamulka lacagaha, waxaa kamid ah kahortaga musuqmaasuqa, waxaa kamid ah shaqaalaha dowladda oo waqtigoodii labaygareyn labay ama lacagtooda lasiin rabay aysan kasoo baahin. Marka waxaa looga baahan yahay dowladda Soomaaliya inay soo bandhigto maamulista kharashkeeda soo gala sida ugu quruxda badan ama ugu wanaagsan ee maamuli karto. Ta ugu horeyso laga rabo waa taas. Labo, tan kale oo laga rabo waxa weeye dowladda inay soo bandhigto meelaha ay priority u tahay oo ay ka liidatay oo ay maanta u baahan tahay inuu horumarin ama maalgashi lagu sameeyo. Marka dowladdu waa inay soo qiimeysaa kasoo baaraad degtaa kadibna ay soo gudbisaa rabaa waxaan u baahanahay kala soo qaad dariiqa dheer ama highwayga weyn ee Muqdisho ka baxa oo ilaa Buure ma gaadha. Baan rabnaa in dib dayactir loo dhiso imise lagu kacaysaa waqtigeeday qaadanaysaa. Marka mashruucyada noocaas oo kale ah dowladda Soomaaliya inay usoo bandhigto hay-adaha bangiga adduunka iyo IMF baa looga baahan yahay. Marka waa waxyaalahaas oo kale waxa laga rabo run iyo weliba siyaasadda oo noqota siyaasadda oo xasisha. Siyaasadda Soomaaliya waa inay xasishaa oo waa inay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ay wax kasta isku raacaan waxa dhow ka imaan kara muranna uu laga taxadaraa. Marka kondishinada lagu xiray kuwaasaa kamid a
waa gartay. Laakiin waa wada dheer oo dadaalkeeda dowladda laga rabiyo shacabka guud ahaanba Soomaaliyeed.
Aad waa run weliba shacab aniga dee dowladdeenni waxay qaadatay go-aan ay bal uga madhadhaliso waxyaalaha laga doonayo. Laakiin dhibaatada Soomaali maanta dhammaanteen mamlaka qaarkeed aynu u fikirno Soomaali shacabka Soomaaliyeed bay mahay waxaynu moodnaa ama aynu rabnaa wax kasta inuu ilbiriqsi lagu dhameeyo taasna ma dhacayso. Marka waxaynu u baahnaa dhammaanteen yar iyo weyn inaynu ka qayb qaadano isidaas iyo hambigaas dowladdeenna iyo shacbiga Soomaaliyeed Soomaalinimadu intaba ay leedahay.
Aadam Mataan, madaxa hay-adda ATM oo khadka telefoonka ee London, igu warramayay ayuu kaasi ahaa.
magaalada Jabuuti waxaa maanta mar kale dib u bilaabatay qaad la'aan aan la garanayn sababta ka dambeysa iyo wakhtiga ay dhammaan doonto. waxaa jirta shaqo joojin ay dadka oramada Itoobiya ay wadaan, taa oon la garanayn sidoo kale xilliga ay joojin doonaan shaqo joojintaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka qaadka ka ganacsada iyo kuwa rugaba, waxaana uu la sheekaystay qaar ka mid ah sidan ayayna sheekadu u dhacday.
wallaahi de jaallaanta uu gelinkan bay soo noqotaa, laakiinse dee alxamdulilah imi faantahaan waan ka nasanay baanu arkayaaba anagu. marka lacagtii jaadka geli lahayd dee maanta dhaqaalay gelasa anagaa caruurtii la socona shashirane bunka cabina shaha cabina doodiga arkaya maasha allah maanta alxamdulilah anaga saaba noo fiicnayd badaan helana xilli walba.
sababtu waa maxay baa layidhi?
dee sababta war ma hayna, warku dee tubiin buu naga soo gaadhay inay halkaasi laga joojiyey, wax kaloo intaa dhaafsan oon ognahay ma jirto. dee dadkuna waa kuwa gacadaha dhegeysanaya
vidiodii baa shaqa joojin samaysay baa layidhi,
sidaasaana laga yidhi. waxaan waa wax iminka bishii kastaba soo noqnoqotaa intan dambe oo waa joogto waa dhibaatooyinkan haa, laakiinse dee dhaqaal ahaan anaga saabay noo fiican barunta haddii la karay haddii la helayo wallaa way fiican tahay.
xoogaa jaad waxaan arkaya miisaska dul yaalay muxuu yihi
kaasi? dee wuxuu kusoo galaa layidhi kontraband buu kusoo galaa layidhi maadarkii, waana qaali dee lacagtiisaa qaaliya. marka dadku ma goyn karayaan, waxa aran weeyaan 3,000 4,000 5,000 baa lagaa siinayaa mashiinyar waxba kuu tarin. marka dee waxba faaido qofka kuma jirto, axsan sawa lacagtiisa iska staa fiican oo maxaan ku dhahdaa wax kale ku cuna dee saasaa aad u qurux badan.
way xaaji bal iska warana waa jaadlaan dee dhulku way soo noqnoqotay
ya
jaadlaantiyo soo noqotay
dee haajad ma jiro jaad ninkii beerta iyo yeeshay wax kalena ma jiro dahaye
ma sidan unbaa lagu jiraya kolba waa la barteenaya haddana jaadkii waa la waaya.
dowladdu hala hadasho dowladda kare haye dowladdu hadlaan haye
anu jaad macna walaalow anu farxad baa ku jiraa goor kasta.
hay bal ka waran raggan jaadlaantu ay saameysay
wallahi ramadaan la moodaa dhulka ramadaan magacaagi oo kale yaa la moodaa ma garan dhulku waa farxad weyaan kuraasi baan weyneba maanta afar kun baan ku fadhiisan jiray xaggan
markii hore jaadku jiray
afar kun maanta waa dirka buulka meesha lagu ciyaaray dunidan baa fadhida
anu hadda arko ma qayalade haddii kale ma doontoono
haddii kale baashaasaad si ciyaar saaxli maxaa la yidhi jaadkii maxaa la yidhi
mowj wallahi imika laba cisa saddex shili
ayuu maqnaanaya
ayuu maqnaanaya
sababta maxaa tahay
ma halkaa buu dagaal ka dhacay
Ethiopia
Ethiopia
iminka waxaa la yidhi mar dhow caawa fiidka waxaa imanaya jaadkiian yamantii taciisiga oo xoog loo soo gelinayo
kaa shaqo ku muli
ma cunaysi
ma cunay kaa
maqaaliba
may kaama cunaba
bal waran maxamed jaadlaatay adigu halkan daaqadan baad iibisaa shabakada ku taalla bal ka waran dee jaadlaantan soo noqnoqonaysaa
wallah adiga arkaa dhib la'aanta dhe jaadka kidhib arkaa in buul baa la ciyaaraa markiisid marku laa jaadlaanta aad u dhibaato badan tahay naadeer waa dhulkii baa rawdaan waa kaaday soo baa loo kaaday galantin baa lasoo baxaya de wax arrin ahayn ayuu raatay ma jirto barse laakin waxaa jecel inaan jaadka leenoo keeno adi muddo shan cisha la sheegay inuu maqnaanaa jaadka laakiin ana ilama aha inuu shan cisha maqnaanaya
mar dhow waxaa imanayaa layidhi jaadkii taciisiga xoog loo soo gurayo
de kaana waa qaali waa 5,000 lama iibisa kara kaana ma faato qof nacam jiibkiis ku furama 5,000 ku jiro kaana ma cuni karo marka waxaa ka jecelnahay jaadka Ethiopia inuu noo soo galo kaba aad u rajayna insha allah
Ethiopia oramadii baa shaqo joojin samaysay baa layidhi marka saameyntu halkaasay ka timid
dhibaatada xagga ka timid balse laakiin waxaa jecelnaa da dowladdu waxay ku codsanaynaa in nacam arrintaa waxay ka qabato waayo sababta taa waa Ethiopia oramadii baa mudaharaad iyo dhibaato fara badan samaysay marka anagana dee wallahi taa waynas aad bay noo saameysay
waxaan arkayaa xoogaa jaad oo miisaska dul yaalay ma kiishalay buu ka hadhay
ha kiishalay buu ka hadhay laakiin qaali baa la siinaya aad baa la qaali la siinaya waa 2,000 baa la siinaya kaale lama goyn karo
waana kiishalay
waana kiin shalay marka waxaa ka ficadoo buulka laata faras ka ciyaar kaaba ku qiim badan
dadku ma yibsanay
wallahi inta waxay jeeb kulcad ku jirto yibsanayeen wax kale ma yibsanayeen waa kibuur kale ciyaar adiga arkay
oo jaad baad iibinaysaan bal waran
bug baa la iibinayaa jaad baa jira
ma bug baa la yiraahdaa
bug baa la iibinayaa
jaadkan magaciisa bugta la yiraahdaa waa maxay marka
waa jaadkii oo engegay
wakiishalay baa imisaa siinaysaa
400 500 qof yaalkan ku helno waan ku faraxsanahay bal yeelana jaadka ha maqnaado
waxaa la yidhi jaadka maxaa la yidhi
ha maqnaadaan leenahay
dee jaad baaba diibinaysa adigu
dee intan ma kaan dhameeyo ila waa camalka iga shaqa tagaye ha dhammaado
oo berina
berina waa iska fadhiyana
maxaa la yidhi imika
jaadkii deynaya
adu waa soo dhaweynaysa
ma waan sii fogeynaya wax soconaya ma jirto noloshii waxay noqonaysaa cajiib bay noqonaysaa dad baa ku nool been maaha waxaas wax dhici karaya maaha insha allah wuu iska iman doonaa ilaahay duura
waxaa la hadlayaa caawa oo xoog loo soo guraya jaadkii taciisiga yamanta
insha allah
ma u fadhiyaysaa kaa ma iibinaysaa
haa waan iibinaya
waan iibinaynaa anaga walku ka soo gala waan iibinaynaa jaad
anagu waan ku faraxsannahay jaadka imashadiisa aad baan ugu fiicannahay waxaan ka bixinaa kiro, waxaan ka bixinaa ubad, waxaan ka bixinaa wax kasta. Alxamdulillaah, wax ka tayar hadii weynaad hadaan gaari weyno tayar wayna wax walba moogta isku taxallujina weeyaan.
Jeedkaad iibsaadu?
Anaha jeedkaan iibiyaa waa weynkaan iibiyaa waliba. Marka wallaahi waa iska hagaagay, insha Allah waa iska hagaagi doona.
Maxaa la yidhi Ethiopia maxaa ku dhacay?
Adigu shirkii Kongreska kolka sida maskaxdeedu eegan u fariisteen Rio galay. Adigu de way maqan tahay wali aqbaar la igu soo celin.
Goor ma imanayaa baa la yidhi jeed?
Insha Allah ilaa bari la san dambe.
Lama hubo laakiin.
Laakiin wax la hubo maaha.
Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qaadka iyo kuwa ruuga oo dalka Djibouti markaasi kula hadlayay wariyaha V O A Ramadaan Muuse kadib markii qaadka ka imaanayay Ethiopia mar kale maanta la waayey. Halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa V O A.
Dhawaan waxaa ku geeriyooday laba ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida kuwooda waxqabadka looga dareemay bulshada dhexdeeda ayaa geeriyooday qorayaashaasi iyo warbixin ku saabsan ayaga oo kooban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Dad Soomaaliyeed oo caan ku ah ka hadalka sida furcadida leh ee la xiriira arrimaha tahriibka, musuqmaasuqa iyo weliba dib u dhaca ku yimid Soomaaliya xilliga burburka ayaa geeriyooday dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada Nairobi oo ka mid yahay Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamsa oo qoray in ka badan 40 buug oo ka mid yahay buugga caanka ee saaxiibo kasbo iyo buugaag fara badan oo kaga hadlayo waxyaabaha ay dagaaladu koonfurta Soomaaliya uga socdaan iyo ujeedooyinka maldahan ee Soomaalinimada meel uga dhacaya ee dadka mas-uuliyiinta qaarkood ay ku dhaqmaan marka ay dadka tahriibinayaan iyaga oo aan dan ka lahayn mujtamaca. Allah u naxariistee Dr. Cabdiraxmaan Abu Xamsa oo ka hadlayay qoraallo iyo arrimaha kale ee wax ka diyaariyay dhinaca tahriibka iyo hadimooyinkiisa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa.
Wafdi bay kaxaynayaan, wafdigii magaca dowladda ku kaxaynayaan, Yurub iska dhiibaya halka wax yaani qadwa dadkan tahriibta dhimanaya waxaasoona waxa weeyaan waxyaalo dadka ka faa'iidaysanaya dowlad la'aanta weliba jecel in aanay dowladii dhalan inta ay iyagu ka helayaan qaxootinimo ama laga ictiraafyaan qaana dad badan oo leh iyadoo aan dowladda dhalanin intaan qaxoot ka helayno marka inta goor maal heli inta ku dhimanaysa badda inta ku dhimanaysa maaragtay inta ay waalanaysa inta waxaasoo dhan lama xisaabayo kuwaas waa munaafiqiin digicaba oo ka ganacsanaya qarannimada Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo isla toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay ku geeriyooday magaalada Nairobi aw Maxamuud Cali Daahir oo isaguna dhowr buug qoray isla markaana ahaa khabiir dhinaca tiknoolojiyada iyo weliba sayniska soo bartay wadamo badan oo dunidaana soo maray isla markaana ka hadlaya cawaaqib xumada intii uu noolaa waxna ka qoray dadka tahriiba iyo waxyaabaha marindhaafka ah ee inta badan kuwa dibadaha aaday sandareertada ay helaan ay kuwa dalkooda ku haray ay ku marin habaabiyaan.
Qof wuxuusan haysan oo bulshadiisi aan dhex oolin kuwa hanqaltaagaya ana ka fiirsanayn mararka qaarkood maxaa mira dhalku muxuu noqon karaa. Waxa weeye anigu qurbo 30 sano ka badan baan wareegay, maraan Jarmal tagay, maraan Masar joogay, maraan Ruushka joogay, mar maaratay wadamo kale aan soo maray, ilaa 40 dhul baan arkay. Marka waxa weeye weliga dhulkaaga haddaad wax ka qabsan karid unbaa dad noqon kadhaa, laakiin dul ajnabi weliga marti baad ku tahay. Marka caruur dhalinyaradii waxaa weeraraneysa wiil yar ama maarata ama 30 jir ama 45 jir intaa u maaratay Yurub ama Amerika meel tagay yuu shaqo yaroo waxay macnaa leedahaydan aqoon oo maaratay makhaayad baar laga shaqaynayo ama dhul la xaaqayo ama masquulo la xaaqayo ama meel dad waaweyn ay joogaan laleeyahay maaratay day care maaratay fiiri maaratay waxaas intaa ogolo yuu xoogaa yar soo qaataa midhaha hooyadiis iyo aabihiisba wuxuu soo diraa $100 marka intaa istaago meel maaratay baabuur cusub oo qurux badan dad leeyahay intaa arko ayuu agtiisa igu masawiri yiraahaa markaasaa lagu masiraa markaasuu yiraahaa baabuurkaasna waa ku socdaa adeerreerkaygayna waa ka warqaba
ilaahay uu naxariisto. Barnaamijkaasi kooban waxaanu ku xuseynay Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamsa oo ah qoraa Soomaaliyeed oo weliba xagga garsoorka ku xeel dheera oo habeen hore geeriyooday, iyo aw Maxamuud Cali Daahir oo isaguna ahaa qoraa isla markaana nin saynisyahana oo weliba dawa dhaqameedka wax ku daweyn jiray oo isna geeriyooday toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
habeen wanaagsan dhegaystayaal gurro waxaad maqli doontaan xubintii umuraha maraykanka iyo dooda gaaban sidoo kale qudbo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno
magaalada london ee cariga britain waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayay gargaarada bini'aadanimo ee soomaaliya shirkan oo isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado kala duwan matalaya deeqbixiyaasha caalamka qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa looga hadlay mushkiladaha bini'aadanimo ee soomaaliya ka ogan iyo sidii loo xajin lahaa guulihii laga gaaray ka hortegista macluul dalkaasi ku dhufata sanadkii tegey xogayaha britain ee horumarinta caalamiga ah ayaa u sheegi doona gabagabada shirkaasi deeqbixiyaasha in inkastoo soomaaliya laga badbaadiyay macluusha sanadkii hore haddana hoosha aysan weli fare ka qodneyn kulankan oo haatan ka socda london waxaa wadajir u hogaaminaya britain dowladda soomaaliya iyo xafiiska isku duwidda gargaarada qaramada midoobay soomaaliya u n oja soddon kamid a hay-adaha iyagu ka shaqeeya soomaaliya gudaheeda ee gargaarada bixiya qaarkood caalamiga ah ayaa qoraal ay soo wada saareen waxay ugu baaqeen beesha caalamka in soomaaliya laga dhaafo deymaha lagu leeyahay si dowladda ay u hesho lacaga ay ku abuurto dhul xasiloon oo maalgashigana ay suuragal u tahay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in dowladda maraykanku aysan ka noqon doonin qorshaha ay ku doonayso in 25% ay ku kordhiso cashuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo waddankan maraykanka trump ayaa sidaasi sheegay kahor intaanu la kulmin ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu booqasho ku yimid washington laakiin madaxweyne trump waxa uu sheegay inay suuragal tahay in mexico iyo canada laga reebo canshuurtaasi haddii ay ogolaadaan in dib loo furo wadahadallo cusub oo ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee nafta loo soo gaabiyo
mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee qaybta xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda barma aysan weli joojinin xasuuqa isirsafeynta ee ku hayso dadka qoomiyadda rohingaha ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka rakhiine qiimeyn ergega qaramada midoobay oo ah mid socoto ayaa timid 6 bilood kadib markii olole weli socda ay ciidamada baarma ku leenayaan qoomiyadda muslimiinta rohingaha taasoo keentay macluul iyo barakac aad u xoogan dad gaaraya 700,000 oo dad ah ayaa ka cararay waddankaasi oo gaaray dalka dariska ah
wasiirka gaashaandhig ee ruushka ayaa maantoo talaadaha ay sheegay in dadka rayidka ahi iyo miliishiyaadka jabhadaha ahiba ee ku sugan deegaanka quuta ee waddanka siriya ay adeegsan karaan marinada lagu talagalay in dadka barakacyaasha ahi maraan deegaanka quuta waxaa ku hareeraysan ciidamada siriya oo taageero ka helaya ruushka wasiirka ayaa sheegay in miliishiyaadka mucaaridku ay hubkooda iyo qoysaskooduba la mari karaan marinada loo furay barakacyaasha goodoonsan
markana ku soo dhawaada amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu cashuur ku soo rogi doono badeecadaha dibadda laga keeno sida birta iyo aluminiumka amaba jaandiga loo yaqaano maser trump ayaa arrintan ka sheegay aqalka cad oo uu kula kulmay madaxda warshadaha birta iyo jaandiga soo saara madaxweyne trump ayaa sheegay in siyaasadihii hore maamuladii hore maraykanku ay burburiyeen warshadihii birta iyo jaandiga ee dalka maraykanka
or if they did then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry they've destroyed the aluminum industry and other industries frankly when you look at all
dadka aragti kama heystaan sadex xun ee dalal kale ay waddankeena u la dhaqmeen dadna matalayay oo aan waxba kala socon hadii ay la socdeen ay tahay inay isku xishoodaan maxaa yeele waxay baabi'iyeen warshadaheenni birta waxay burburiyeen warshadaheenni jaandiga iyo run ahaan warshado kale marka aad eegto dhammaan warshadaha sida kuwa baabuurta isbeer baartiga waxay u guureen mexico sabab la'aan marka laga reebo in aan garan weynay waxa aan samaynayno marka dib ayaan u soo celinaynaa.
Tallaabadan madaxweyne Trump qaaday waa ballanqaad uu sameeyey xilligii ololaha doorashada uu ku jiray, sida uu sharxaya Xareed Max oo shahaadada B H D-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Saa ogeed baa markuu Donald Trump ama madaxweynahan hadda oo u tartamaya madaxweynenimada waxyaabaha uu uga duunaay qofku dadku la tartamayay amaba sida guudba siyaasiyiinta ama ha ahaadeen xisbiga dimuqraadiga ama republicanka oo 30 sano lasoo dhaafay in waxay siyaasiyiinta iyo siyaasadda Mareykanka ku salaysneed in ganacsiga iyo oo dalalka ka dhexeeya loosu furo, taas ayuu kasoo horjeeday isagoo doodiisu ahayd. Arrintan waxay dib u geysatay warshadaha Mareykanka, ayay dib u geysatay kambaniyaal badan baa tagay, magaalooyin badan oo ku tiirsanay warshadaha ayaa 30 sano lasoo dhaafay waxaa ku dhacay dhaqaale xumo. Arrintaas ayuu doorashadiisii ololihiisi ku saabsanaayeen.
Tallaabadan madaxweyne Trump waxaa ka carooday dalal dhowr ah oo ay Mareykanka xidhiid fiican leeyihiin oo dalka Kanada ugu horreeyo, kuwaasi oo birta iyo jaandiga Mareykanka u soo dhoofiya. Madaxda dalalkaas ayaana ku hanjabay inay aargoonsan doonaan. Haddii haddaba dalka Kanada aynu si gaara u eegno, muxuu ku aargoonsan karaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
runtaa weeye Sandero oo dee Canada iyo Mareykanku aad bay isugu xidhan yihiin, marka annagu waxaan rajaynaynaa in cashuurta 125% lagu soo rogay xadiidka iyo 110% lagu soo rogay jaandiga aluminiumku, in maadaama aan suuqa xor leenahay Mareykanka in la naga dhaafi doono ayaan rajaynaynaa. Haddii la naga dhaafi waayo khasaare badan ma na gaadhaya, oo 125% waxaan Mareykanku uu gudahiisa galaa ama xadiidkii anagu naga yimaadaa 115 jaandigu anagu naga yimaadaa, marka khasaare la gaadhaya. Sidaa darteed iyaga Mareykanka laftiga ogana khasaare gaari, oo dee anaguna waxaan ku soo rogaynaa cashuur oo 150% waxa uu Mareykanku dhoofiyey ee xadiidka waxay yimaadeen Canada, oo dee baabuurada warshadaha lagu sameeya intooda badan Canada ayay ku yaalaan. Sidaa darteed anaguna cashuurta in leeg ayaan saaraynaa. Meesha dhibaato naga yar gaari doonta waa dhinaca jaandiga weeyaan, oo anagu aan ka waxba soo saar badan nahay Mareykanka, laakiin dhinaca xadiidka markay noqoto isagaa naga wax soo saar badan, isagaaba ayaa haddii ay nagu soo rogeen.
Waan gartay Shiinuhu wuxuu ka mid yahay wadamada usoo dhoofin jiray birta iyo jaandiga dhinacan Mareykanka, ee dabcan cashuurtan faraha badan ee madaxweynuhu soo rogay ay saameyn doonto. Shiinuhu muxuu samayn karaa maadaama se uu yahay dhaqaalihii labaad ee dunida? Ma buuxin karaa meesha Mareykanku u banay?
Horta Shiinaha wax weyn baa kasoo gaaraya. Haddii uu cashuurta saaro dowladda Mareykanku saarto, oo runtii dee cidda uu Trump u jeedaaba waa Shiinaha oo waxa ugu saasaarka ugu badan leh Ruushka iyo Brazil weyan cidda loo jeedaa. Anagu waxaan hun iska waxay dhaha collateral damage, macnihii waa uun magaraa ku dartuun weeyaane, waa kuwa weeye kuwa ugu jeeda oo inta badan xadiid ka yimaadaa iyagu ka yimaadaa iyagu, laakiin haddana adduunkii oo dhan buu ka cadhaysiiyey Trump. Haddii marka taasi dhacdo, Yurub ay ku cadhooto oo Canada ku cadhooto, Shiinuhu wixiisii halkaas buu leexsinayaa. Dabadeetana waxaa ku kacaya baabuurta qiimahoodiiba aada ugu kacaya Mareykanka. Taas marku aada u kacana, dadku inuu ku kacaan baaba laga yaabaa, waa arrintii la raadin. Laakiin Shiinuhu iminka isagaa isku soo sharaxay inuu yahay cidda u taagan baacmisharka xorta ah oo Yurub iyo Canada iyo Australia iyo Brazil intuba ay dhageysanayaan. Marka hadduu Trump sidaa ku socdo, khasaare xoog leh ayaa kasoo gaaraya Mareykanka arrimahaas, oo dabajeedintaasi khasaare xoog leh inay keento laga yaabo Shiinuhu dhaqaalihii koowaad noqdo halku awalka ahaa ka labaad.
Si ka duwan sida dhaqaalayahanada badankoodu ay arkaan, madaxweyne Trump ayaa tallaabadan uga jeeda inuu ku taageero warshadaha birta iyo jaandiga dalka Mareykanka si dhaqaalaha dadka ka shaqeeya Mareykanku uu u wanaagsanaado. Haddaba tallaabadani ma tahay mid ujeedadaasi meel marinaysa? Mar kale, Xareed Max.
Horta marka hore waa dad badan kama shaqeeyaan, waxaan umaleynaa maalin hore arkay 89,000 dad gaar ayaa ka shaqeeya yani biraha iyo aluminiumka soo saara, warshadaha soo saara. 90,000 haddii la fiiriyaan waa wax aad u yar Mareykanka, barbardhigo dadka ka shaqeeya Mareykanka dhaqaalihi, taas waa mid. Tan labaad, warshadaha qaar badan oo kamid ah waxaa la leeyahayba waxay qaar badan kamid a waxay ka guureen gobollo qaar ah, waxay u guureen gobollo qaar oo cashuurahoodu yaryihiin. Marka gobolladan hadda sida la fiiriyo kale, oo ladhaho gobollada Midwestiga ama ku yaalla Ohio iyo eriyadan ku yaallo magaalooyinka ku tiirsanaay, waxaa malaynayo in ay arrintaanu dib isoo celinayso warshadihii ka guuray meeshaan. Waxaa laga hadlayaa dhibka weyn ka yimidba waa warshado ka guuray meeshoo ka tegay. Kuwaan hadda jirana laga yaabayaa inay xoogaa uu badeecadu kor u kacdo, yacni beeca oo arrinta kor u kacdo oo wax badan ay gadaan haddii hadda alaabtii imaanaysay la yareeyo. Waa siyaadaysaa ayaka waxaa laga dalbanaya, laakiin waxay dhaawac u geynaysanaysaa kambaniyaasha ama warshadaha isticmaala qalabkan oo kusoo saar oo kusoo daaba. Kuwaasa ayaka ruuxooda waxaa laga yaa inay shaqaala ceyriyaan, shaqaalahan ruuxooduna guud ahaana walaaltu kuliya ma haysanin still iyo aluminame warshadaha dhan buu haystay iyo manufacturingka waxa loo haystay. Manufacturingka qayb kamid ahaa dhaawac gaari karaa marka waxaa laga yaaba waxa laleeyahay siyaasadii iyo wuxuu ku ordayo ayay tanu keeni inay isburiyaan, sababtoo ah hadduu xataa kuwa dhinaca ka caawiya kuwa kaluu dhahay inkana wana caawinaya ayay dhaawac.
Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo cashuur ku soo rogtay birta iyo jaandiga dalalka kale dibadda uga yimaada, arrintaas oo keentay in dalal badani ay ku hanjabaan inay Maraykanka ka arkoosan doonaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystiriin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal. iyadoo toddobaadkii tegay saddexdii bishan dunida laga xusay maalinta maqalka ama dhagoolayaasha dunida, ayaa waxaa koox mataleysa dugsiga u gaarka ah dadka dhagoolayaasha ah waxay ka qayb galayaan tartan kubadda cagta ah ay ku loolamayaan 20 kooxood oo kala matalaya dugsiyada degmada hodan ee gobolka Banaadir. Wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya tartankaasi iyo ardada mataleysa dugsigaasi dhagoolayaasha.
dadka maqalka waaye dhagoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, waxayse leeyihiin xirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nahnool yihiin. tartan kubadda cagta u dhexeeya 32 iskuul sare ku yaala degmada hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi. waxaa ka qayb galaya iskuulka sonad oo u gaar ah dadka dhagoolayaasha. 2 ciyaaroy ciyaareen kooxda iskuulka sonad waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, wayna badiyeen 2 kulan. maxamed jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda dhagoolayaasha iskuulka sonad, waa mid ka mid a ciyaartooyda loogu jecel yahay kooxdaasi. taageerayaal badan ayuu ka kasbada garoonka kubadda uu ku ciyaaray degmada hodan. waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaara xilligaasi.
muddo badan ciyaar jirnay oo hawaro soo aragnay, marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarno, waxaan ogahay inuu guulka gaarayno.
maxamed ayaa u sheegay v o a in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo wadooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah.
waxaa mahad iska lahaa taageerayaashu, hadda wadooyinkuna waa arka una salaamayaan. aad iyo aad ugu faraxsanahay anagu ciyaarna kubadda cagta, anaga sabarna taageerayaashu lugtan isku barnay, marka wuxuu maadcelinaa maadaama garabkan istaagsan yihiin haddii jeer.
gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobo ayaa uga warramay v o a siday ku timid in kooxda ka socotay iskuulka sonad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qayb qaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuulada ku yaala gudaha degmada hodan.
markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuulada ee degmada hodan markii aan abaabulkeeda bilownay, gudoomiyaha sportiga wuxuu ahaa degmada hodan awdheere, yaa waxaan ku yiri iskuulka sonaad buu ku jiraa. marka iskuulka sonaad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar muxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhex mareen dhalinyaro badan oo soomaaliyeed. waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan 150 arday oo dhagoolayaala.
gudoomiyaha degmada hodan maxamed cantoobe ayaa u sheegay v o a in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan.
waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti. lama dhihi karo nimankan waxay ahaa niman maqalka naafo ka ah ee hala taageera maaha. dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan, waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado. ciyaar aad u qurux badan, waa arkaysay siday kubadda isugu dhiidhiibayeen, akhlaaqdooda, disiplinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen, ciyaarta ay muujiyeen. aadaan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen.
kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka sonad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ee ka socda degmada hodan kaasoo u dhexeeya 32 iskuul. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
mahadsaned Cabdulqaadir. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya maxamed cabdixasan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. Waxaana igala qayb galaya Ibraahim Geed oo cawaalo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
Mahadsan tahay Sandere. Si guud waa loo wada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladda dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aad ugu dhex jiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid a in ciyaartayda physical iyo mentally wax loo yaqaana jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya kamid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas oo dhan lagu suurtagelin karin. Laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaksiyadeed oo qofka kasoo go-a markii horeba.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa kamid a iyo in la baro ciyaartayga isaga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartayda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartayga. Haddii anshaxa ciyaartay dalwood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaawaaye waxbana soo kordhin kara ciyaartayga in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. Marka malahin
yarkaasoo
dhan ma haysan.
Waan gartay Ciid Cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibraahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandeera waa salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim. Salaan kadib, aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale, waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda Soomaalida maanta duruufaha wadan ku jira oo kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen, waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liifta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale, ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka Ibraahim, Soomaalida waa dadaaleen, waa wax badan bayna qabteen.
Ibraahim, maqla Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runtaa, waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartayda keliya ahayn, laakiin ciyaartayda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sporti isaga marna horta muusan burburin. Waxa ay ku fiicnayd in hay-adaha keliya ee dhisana ay ka mid ahayd waxay markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxuul Soomaali. Sidoo kale ciyaartooyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kalen waa daalan, ciyaartooy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno. Lama hayo ciyaartooyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay inaysan ahayn ciyaartooydu kuwo maskax ahaan u diyaartan, anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey. Laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen, FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser, garoomaan loo dhisay, waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan. Dhibcooda waa lagu xisaabtamaa, mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara, lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabahaas miiska ay kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
isfahamka ku kartay. Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibrahim Geedow, wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad Yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen, haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalamka kasoo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartooyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibrahim Qirtayba uu sheegayba, waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida ee hadda waddanka gudihiisa jooga, kale gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaragtay uu xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawadoo kale, waa filaya aadin oo uuna u daawaday ninka la yihaahdo Ibrahim, ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha ka midka ah waxa uu ciyaaraya ciyaarihan Soomaaliyeed, Cabdisalaan Caadi yarka liraado oo kale waa ciyaarihan aad xifadiisa ciyaareed u sarreysa weye, waana nin Soomaaliya asaliyan, inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo u ciyaarin qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay uu burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale America oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda banooniga u sarreysa oo kale, laakiin waddankii ma awoodaa in ciyaartooydiinta iyaguta dhaqaal ahaan inay kufargareyn karaan oo kale, oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale, dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii Soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye. Laakiin waxaa idin sheegayaa ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaaba umaleynayaa koox oo Dallas ka dhisan oo Amerikaan uu cayaaraya, Balotelli waa la yidhahdaa naagtiisa magaciisu Sadiq Amin alya magaciisa caadiga, laakiin inaas Balotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaale ay helaan. Hadday dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal, waxaa aaminsanaa waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye disciplinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yidhahdaa iyo cunuga yarka waxaa rabaa boqto wax wax kor usoo qaadayo waa macalinka iyo maartay, laakiin waxa weeye ciyaartoy fiican haysanaa, aad bayna disciplinkooda u fiican yihiin, waana dadaaleen, dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan, Soomaalina ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba, kuwa gobollada joogana ciyaartoy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad baa umahadsantihiin.
Waan gartay ninkuna aad baad umahadsantihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Hawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijkan dooda gaaban. Asalaamu calaykum.
Doodaasi gaaban intaasi aan kaga gudubno markana codka baxsan ee qadrada harciga iyo heeska lamalosha. fanaanada qadra daahir ciga iyo heeskaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa lamaloshay gudahaanba idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdiaxmed waxaan leenahay nabadgelyo.
Mother.